Зараз Золотого фонду Радіо Свобода. Фрагменти оповідання Василя Быкова «Політрук Коломієць» читають Аліна Ціханович і Олександр Лукашук.
Політрук Коломієць. Фрагменти оповідання. У полк, який обороняє ущент розбитий чыгуначны раз'езд, приехаў конна-даручэнец камдыву і прывёз загад Сталіна нумар 227 пад назовам «Ні кроку назад». За невыкананне загаду пагражае трыбунал. Палітрук Каламеец разам з байцом Артюхом накіроўваецца ў суседнюю станіцу за падмацаваннем.
Яны добрылі ў начной цемрадзе да станцыі і за полем сланечніку у садку не так убачылі, як адчулі ціхае варушэнне мноства людзей. Палітрук, пытаючыся ў начных сустрэчных, знайшоў у суседняй хатцы камандзіра гэтай маршавай роты гаваркога малодшага лейтэнанта, які тут жа патлумачыў, што мае загад усю роту перадаць у ягоны палітрукоў стралковы полк. Каламеец пацікавіўся, які то народ. І малодшы лейтэнант патлумачыў, што ўсе з запаснога палка, які фармаваўся на Саратаўшчыне, усе нядаўнія запаснікі. Моладзі мала, болей людзей сталага ўзросту. У запасным павучыліся месяц-другі, атрымалі вінтоўкі і на фронт. Балазе цяпер недалёка, фронт прыкаціўся пад самыя сцены саратаўскіх сёлаў. Так што з гэтымі во дзядзькамі, што абселі садок і падворак і ціха з затоенай увагай пакурвалі свае самакруткі, і трэба ісці ў полк, абараняць раз'езд. Заўтра ён будзе перамагаць ці паміраць, ваяваць, не маючы права адступіць і на сотню метраў, як сказаў учора даручэнец камдыва, і як патрабуе сталінскі загад. Добра яшчэ, калі немцы не пусцяць танкі. Хаця і ўчарашняй бамбёжкі, мабыць, хопіць для гэтых неабстраляных вясковых дзядзькоў. Сам палітрук пад вечар, калі паўтара дзясятка хенкеляў з уключанымі сірэнамі амаль коламі дратавалі раз'езд, думаў звар'яцея ад такога катавання грымотай. А як ім? Ды ўпершыню.
Ён атрымаў 56 чалавек. Як колечы выстраіў іх, кожнага з ладным сідарам за спіной шынельную скаткай цераз плячо і павёў у стэп. Трохі адышоўшыся ад станічнай ваколіцы, прыпыніў усіх ля цёмнай уначы сцяны сланечніку. Да світанку яшчэ заставалася якіх пару гадзін, раз'езд быў недалёка. Мусіць, самы раз было правесці палітбяседу на конт загада, растлумачыць, пагаманіць, заклікаць, без чаго не абыходзілася ніводная прыёмка папаўнення на фронте. У тым на вайне быў найпершы палітруковы абавязак, і Каламеец стараўся выконваць яго сумленна. Іншая справа, як тут гаварыць, якімі карыстацца словамі, каб дайсці да салдацкага сэрца, калі вораг побач, часу абрэз, а зброя. Ці хоць дакапаліся там да вады, з трывогай падумаў палітрук, а то заўтра застануцца без кулямётаў, і тады ніякі загад не паможа, нават сталінскі. «Сядай усе», – сказаў палітрук, – «і бліжай да мяне. Чулі пра новы загад таварыша Сталіна?» «Чулі». Казалі. Глухавата азвалася некалькі галасоў спераду. Байцы старанна і зморана рассаджваліся ў сохлым стэпавым быльнягу. Палітрук трохі счакаў, калі сціхне наўкола шорхат, і пачаў сцішана, па магчымасці пранікнёна, каб лепей дайшло да ўзрушанай душы людзей, што гэтак уважліва лавілі кожнае яго слова. «Таварышы, каварны вораг ўжо ў сэрцы нашай радзімы, і таварыш Сталін загадаў ні кроку назад, і мы павінны памерці, каб гэты загад выканаць, далей шляху для нас няма». Ён яшчэ гаварыў, стараючыся як мага болей сардэчна і проста, але штосьці атрымлівалася ўсё не так, як хацелася. І ён быў незадаволены сваімі словамі, якія здаваліся цяпер не тыя і не такія. А як змоўк, пачакаў трохі, перш чым пачаць зноў, і тады пачуў суцішаны нейкі далёкі ад ягоных памкненняў голас кагосьці з задніх у гэтай сацьмелай купцы людзей. «А сняданак будзе, таварыш палітрук?» «Сняданак будзе, будзе сняданак, таварышы. У нас, ведаеце, выйшла няўпраўка з вадой, заваліла калодзеж. Гэтак, сказаў хтось паблізу з недаверам ці нават са спачуваннем. Так і не зразумеў палітрук. Ведаеце, на фронце баі ўсё здараецца. Коней пабіла, пабіла бомбаю. Дык вось, ведаеце, але мы, байцы чырвонай арміі, паводле прысягі павінны стойка пераносіць усе нягоды вайсковай справы і перамагчы. Мы і пераможам. Мы выстаім, таварышы, і выканаем загад таварыша Сталіна. Пераможам Гітлера і даможамся лепшага жыцця. Добрае жыццё настане, казаў ён, аднак, трацячы звыклы працяг размовы, і раптам сказаў пра іншае. І калгасаў не будзе. Таварыш Сталін распусціць калгасы, каб жылі як раней, як пры Леніне. Раптам нечакана для сябе скончыў палітрук і аж унутрана закалаціўся ад уласнай нязвыклай рашучасці.
Людзі перад ім неяк дзіўнавата прыціхлі ў змроку, бы насцярожыліся. Ніхто не сказаў нічога, не папытаўся, не запярэчыў, але, здаецца, нібы ўзбадзёрыліся, бы ачнуліся душой у свае даўняй звыклай паныласці. І ён таксама, падобна, ўзбадзёрыўся. Не будзе калгасаў, я вам кажу, будзе інакшае жыццё. Толькі нам выстаяць цяпер, як патрабуе таварыш Сталін, ні кроку назад. Вымавіўшы тое, палітрук Каламеец адчуў, што сказаў усё. Выклаў усе свае красамоўныя прапагандовыя козыры. Фальшывыя, праўда, сам разумеў, але і самыя патрэбныя. Большых і лепшых козыраў у яго ўжо не было. І ён сам гатовы быў у іх паверыць. Мабыць, павінна быць так. Бо як жа інакш? Астатняе ўжо залежала не ад яго. Залежала ад ворага, фронтавых абставін, гэтых во змораных саратаўскіх дзядзькоў, якія нядаўна яшчэ перад вайной перажылі, не дай Бог, нікому. У шпіталі адзін камандзір паціху расказваў, як у 30-е на Саратаўшыне выміралі калгасныя вёскі. Бывала, елі чалавечыну, такі лютаваў голад. Помнячы такое, наўрад ці выстаіш і выканаеш загад, нават самога Господа Бога. Шмат хто з байцоў той дзень так і не паснедаў, некаторыя не паснедалі ніколі. Як з-за чырванелага небакраю выкацілася адразу спякотнае сонца, зноў наляцелі хенкелі. Хвілін 20 яны дзяўблі бомбамі дашчэнту паруйнаваны раз'езд, пасля пуці па абодва бакі ад раз'езду. Разбілі паходную кухню, што тулілася збоч ад абгарэлага штабелю шпалаў. Толькі самалёты адляцелі на захад, як са стэпу паявілася пяхота з бронетранспарцёраў. Воддаль у прасяным полі транспарцёры спыніліся, а пяхота кінулася да задымленых руінаў раз'езда. І тады з фланга ударылі запраўленыя ваткай гразёю максімы. За імі пачалі дружна бахаць вінтоўкі. Саратаўцы ўжо паспелі акапацца ў неглыбокіх вузенькіх норах-акопчыках і, не спыняючыся, білі і білі па просу. І от дзіва, немцы пачалі па адным перабягаць назад да сваіх транспарцёраў, якія ўжо давалі задні ход. Галоўнае выстаяць. Галоўнае выстаяць, паўтараў ці то ў думках, ці то ў слых, аглушаны бамбёжкай палітрук Каламеец, што побач з кампалка туліўся ўсё ў той жа глыбокай варонцы. На яе дне да пояса, засыпаны зямлёй, знерухомеў над сваім апаратам баец-тэлефаніст. Але сувязі, здаецца, не было. Палітрук і кампалка адчувалі тое, ды не пыталіся, думаючы, што, можа, гэтакі лепей. У такім няпэўным становішчы ім лепей было без сувязі. Яе адсутнасць вызваляла іх ад кепскіх дакладаў і начальніцкага гневу. Лаянкі таксама.
А пасля былі і яшчэ дзве бясконца доўгія атакі. Немцы разбілі на правым флангу Максім і зачапіліся за дымны ад шпалаў канец раз'езда, дзе былі стрэлкі. Тады той самы Арцюх з групай сваіх і саратаўцаў падабраўся пад агнём да стрэлак і гранатамі выкрыў немцаў з-за шпалаў. Пад вечар неяк паволі ўсё сціхла. Немцы з проса кудысь прапалі, з'ехалі ў іншым накірунку ці што. Стараной у небе ішла самалётная гайня. Падобна, хейнкелі бамбілі суседнюю станцыю. Кампалка з запыленым аброслым светлою шчэццю тварам, павярнуўся да свайго палітрука і з нейкай дзіцячай радасцю ў вачах мовіў: «Выстаялі, ага». «Ну», – коротка адказаў палітрук, чамусьці, аднак, не падзяляючы ягонай прастадушнай радасці. Менавіта з таго часу, як у прасяной ніве пахаваліся немцы і паволі аціхла бязладная страляніна на раз'ездзе, у палітруковай душы заварушылася трывожная вужака сумнення. Учора ён быў амаль упэўнены, што не перажыве гэтага дня, ды яшчэ пад такім строгім загадам, і дбаў толькі пра адно – выстаяць, не даць гэтым байцам пабегчы, здаць немцам раз'езд. І вось не пабеглі і не здалі. Нечакана і ён ацалеў, і нават не паранены, і жывы і радасны камандзір палка. Але…
Ну, нашто яму было ўначы гаварыць пра тыя калгасы? Як яшчэ пацямнела, на раз'езд прыскакаў конны пасыльны са штаба дывізіі і перадаў вусны загад генерала адысці да станіцы. Памятаючы іншы загад, камполка яму не паверыў, запатрабаваў пісьмовы загад. Але пакуль пасланец ездзіў па стэпу, са штаба прыцягнулі дрот, і неўзабаве камполка пачуў знаёмы генералу голас. Сапраўды, камдыў загадваў адысці. Мабыць, сталася так, што хоць полк і выстаяў, затое не выстаяў суседні, і немцы бралі дывізію ў абцугі. Трэба было спяшацца. Байцы торопка закідалі зямлёй шасцярых забітых у акопчыках, узялі на рукі 20 параненых. Ужо ў абсалютнай цемрадзі калоны рушылі цераз стэп да станіцы. Саратаўцы перамяшаліся са старымі стралкамі і моўчкі цягнуліся ўсе разам, на хаду жуючы сухары. Наперадзе ад усіх ішоў камполка, і поруч з ім апануры палітрук. Ён правільна прадчуваў свой лёс. Як толькі полк увайшоў у станіцу ля садка, дзе ўчора збіралася папаўненне, іх спыніла група камандзіраў. Тут быў начальнік штаба дывізіі, яшчэ нейкія чыны. Камполка далажыў пра іхныя справы і над штаба пахваліў полк. Але адзін ці два камандзіры з яго штабной групы падышлі бліжэй да калоны, і той, што быў наперадзе, камлюкаваты чалавек у камандзірскай фуражцы, спыніўся каля палітрука. «Каламеец?» – нягучна спытаўся ён, зблізку узіраючыся ў палітрукоў твар. «Я. Прайдзёмце са мной». Каламеец зразумеў усё. То быў начальнік асобага аддзела дывізіі. Той аддзяліў палітрука ад палкавой калоны і павёў кудысь на падворак да хаты, сцяна якой цьмяна бялела за кветнікам. Болей палітрука-каламійца ў палку не бачылі.